Qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke bërë përpjekje për uljen e papunësisë, e cila në Kosovë sipas shifrave zyrtare është 40%. Zbutjen e papunësisë sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke ndihmuar edhe punësimi sezonal, i cili tani ka filluar në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zoti Deda i tregon se një problem mjaft serioz po paraqet kriza ekonomike globale, e cila ka përfshirë pikërisht vendet që Kosova ka synuar të dërgojë punëtorë sezonal.
Kalimi i kësaj krize atëherë jep mundësinë edhe të relaksimit të kësaj situate dhe jemi në presion të vazhdueshëm nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që ta zbusim çështën e papunësisë në Kosovë, që është enorme, është tepër shqetësuese dhe kjo po ndikon drejtpërdrejt në çështjet e varfërisë.
Zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, zoti Deda, deklaron se gjatë kësaj jave do të udhtojnë në konferencën ndërkombëtare të punës, e cila do të mbahet në Gjenevë, dhe atje do të kërkojnë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe tek vendet e tjera, që në një të ardhme të mundshme të bëhet punësimi sezonal i kosovarëve.
Ministria Punës si dizajnuese e politikave të punësimit do të bëjë këtë që është e mundshme në kompetencat e saj. Në radhë parë që të ndërtojë marrëveshjet bashkëpunimit me ministritë homologe, me qeveritë e vendeve ndryshme, domthonë në aspektin e punësimit dhe të çështjeve sociale.
Ndërkohë, ekspert për çështje ekonomike, punësimin sezonal e shohin si një ndihmës afat shkurtë, të cilën do të mund të gëzojnë disa familje, por jo edhe dalje nga varfëria në të cilën gjenden kosovarët. Isa Tahiri, ekspert për çështje ekonomike, thotë se marrëveshjet të cilat do të mund të nënshkruhen me vendet e Ballkanit do të ndihmojnë në përmirësimin e standardit jetësor të kosovarëve.
Të gjitha ato të ardhmat të cilat vijnë do të ndikojnë në GDP-n e Kosovës dhe në zbutjen e krizës së madhe të varfërisë në Kosovë. Po nuk do të është afatgjatë, ajo mund të ndikoj vetëm pak të zbutje anën ekonomike individuale të ndonjë familje kosovare.
Ai sugjeron qeverinë e Kosovës që të punojnë në nënshkrimin e marrëveshjeve për liberalizimin e tërësishëm të vizave me vendet e Bashkimit Evropian.
Nëse marrë fjalat që kanë premtuar që kanë mi dërguar jo sezonale, po sezonale një vjeçare, 9 muaj, 12 apo 15 muaj, në Amerikë prej 20.000 personave, aty do të është një armë shumë e mirë, më shumë relative për Kosovën dhe për familjet individuale.
Ndryshe, sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën dhe punësimin në vitin 2008, rreth 335.000 persona janë të regjistruar si të papunë në shërbimet publike të punësimit. Shumica prej tyre janë shqiptarë të pakualifikuar. Gjatë vitit 2008 nuk kanë munguar as vendet e punës, por që për një vend të lirë të punës është dashur të konkurojnë brenda muajit 581 të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.